Protams, ka cilvēks apmaldās, pirmais ieteikums, kas gan nav tas vienkāršākais, ir nekrist panikā, ir jāmēģina doties taisnā virzienā, jāmēģina skatīties uz priekšmetiem, uz lietām, uz kokiem, uz apvidu, kur jūs esat, lai saprastu, kur jūs esat virzījušies, lai varbūt virzītos apakaļ un tādā veidā arī saprastu savu atrašanās vietu. Un, piemēram, dodoties taisnā virzienā, būs pēc kāda noteikta laika iespēja iziet varbūt uz stīgas vai varbūt uz kāda cita autoceļa vai takas vai kā tam līdzīga zīmīga, kas savukārt palīdzēs jums nokļūt jau līdz kādai apdzīvotāji vietai vai varbūt arī konkrētāk raksturot jūsu atrašanās vietu. Tad vēlams ir klausīties un varbūt blakus dzibet autotransporta troksni, kas liecina par to, ka netālu ir šosē vai kāds ceļš, kur jūs attiecīgi varēsiet iziet un tādā veidā saviem spēkiem izkļūt no meža.